En Primeira Galicia de Fútbol, Maniños 2, Cedeira 1, goles de Iván Amigo e Roberto Pazos. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o partido?
Bueno, pois pues, o partido foi, pues, como te dicía, moi condicionado polo vento que facía moito vento, bueno, penso que a primeira parte de claro dominio deles, clarísimo dominio deles, tiveron moitas ocasións de gol, bueno, chegar 0-0 ao descanso pois foi como un pequeno milagro, que non creo que moitas veces máis se vai a dar, pero bueno, un partido que eles plantexaron dende o punto de vista físico, moi físico, gañando duelos individuais, gañando as segundas xogadas, nos non nos encontramos cómodos en ningún momento. Hai que reconhecer tamén que tiñan o vento a favor, pero aun así non estábamos no partido, e o normal, xa che digo, é que o partido incluso, bueno, non sei se sentenciado ou non, pero porque bueno, tampouco non é normal que fallen todas as ocasións, tampouco sería normal que as meteran todas, pero bueno, sí que tiveron moitas chegadas, non sei, un par de paus, chegadas para irse cun marcador a favor deles. Claramente, non falamos no descanso de que, bueno, tiñamos que aproveitar que o fútbol ten estas cousas que non sabes moi ben como, pero non sempre o que ten as mellores ocasións pois vai gañando, bueno, penso que na segunda parte os primeiros 5-10 minutos seguía todo na mesma dinámica. A verdade que parecía que non habíamos entendido nada, pero sí que é certo que a partir, non sei, deles tiraron aí outro pau. Penso que a partir de eso foi como que, bueno, o que tentábamos un pouco inculcarles, ¿no? Que fixeran un pouco de clic na cabeza e que cambiaran porque se para darnos conta de que así non podíamos continuar, e penso que foi o que pasou. Non sei moi ben por qué, non o podo explicar moi ben, pero sí que foi o que pasou. E penso que de aí os últimos, a partir do minuto da segunda parte, o partido mudou, equilibrouse moito, e penso que incluso pois conseguimos ser mellores que eles nesa última media hora de encontro. Bueno, penso que nos dimos conta de que tiñamos que facer un partido físico como estaban facendo eles, que non podíamos intentar facer o noso xogo ou non estábamos nese tipo de partido onte. Bueno, penso que conseguimos, xa te digo, axustalo e incluso ser mellores que eles, na miña opinión, na última media hora. Penso que as mellores ocasións foran nosas, pero bueno, sendo xustos, penso que igual que falábamos nestes últimos días de que non era normal que cos dous partidos anteriores que habíamos feito pois non houvésemos sacado ningún punto, penso que onte o máis xusto sería que eles pois debían de haber gañado o partido, pero bueno, o fútbol é así, non cambiaba perfectamente pois perder onte e ter 6 puntos que penso que merecíamos anteriormente. Bueno, por eso o fútbol non sei se é maravilloso ou non, ou se a xente lle gusta máis ou menos, pero ten estas cousas que non sempre pois o que fai ou chega máis ou ten mellores ocasións pois é o que gaña. Bueno, o fútbol onte deu uns puntos que outros días, ou neste caso ademais, o sea, estou convencido dele que nas últimas dúas xornadas anteriores pois nos quitou, non?
En calquera caso, os 3 puntos, a vitoria permite afrontar o parón de Nadal con máis tranquilidade, non?
Sí, para nós era un partido moi moi importante, porque viñamos de dúas derrotas, bueno, como xa habíamos falado no seu día, non complicado, non? Porque pensas, o mellor non tes razón, pero bueno, na nosa opinión, pensábamos que habíamos sido mellores que os dous rivais, que eran dous rivais da zona alta, que estábamos competindo con eles, pero que non nos daba, non sei, que non habíamos gañado, nin siquiera sacado un punto, era complicado. Para nós era un partido moi, moi importante, coa primeira parte que fixeron eles, pois o normal era que fóramos perdendo, pois, ben, non? Que igual chegar ao descanso, anímicamente o equipo, pois, estaría. Sen embargo, bueno, tive esas caras, ao final do encontro, coa vitoria e tal, pois, claro, é outra dinámica. A parte, a nivel de puntaxe, pois, tamén, non é o mismo ter 27 puntos que ter 30. Non te cambia a vida? Non, é certo que non, pero, bueno, son 30 puntos, estamos moito máis cerca dos 45 que tentamos acadar canto antes, tamén darse conta de que penso que ten que ser un partido para, pola nosa parte, para para aprender, non? Para darnos conta de que nos poden os equipos parece como que sempre nos fixámonos moito no xogo. Eso non é así tampouco. Penso que eles non nos gañaron por o xogo, nin por como xogaban, nin por como tal, nos gañaron no aspecto físico e nos aí temos un déficit que temos que solucionarlo porque non é a primeira vez que pasa este ano. E temos que mellorar nese aspecto, penso que ademais é que o podemos facer porque o demostramos na última media hora de encontro. Na última media hora de encontro fomos mellores que eles, xogando a un tema físico que tamén podemos xogar a él. É que non é, penso que temos, non sei, para min é un partido moi importante se o equipo crece, añade outros rexistros, se dá conta de que hai partidos que se poñen de unha maneira e outros de outra, e que hai que competir, e que hai moi bons equipos como Onto Cedeira, pois un auténtico equipazo home por home, pois é incrible o equipo que teñen. Pero sí que é certo que non onte non tampouco foi un sometimento a base de xogo, non, foi un sometimento a base de eles estiveron ben plantados físicamente no campo, non cometían ningún tipo de erro, gañaban os balones divididos, a partir de aí chegaban, en estrategia nos fixeron moitísimo perigo, e eso é fútbol tamén, un día como onte, pois que facía moito vento, penso que anímicamente o que dicías ti, anímicamente para nós foi un subidón, e espero que sexa pois un punto de inflexión para darnos conta de que hai que tamén saber dominar partidos físicos e competir en partidos físicos, como foi o de onte, no que fomos pois boa parte do encontro inferiores ao rival.
A próxima xornada, xa despois do parón de Nadal, xa en xaneiro do ano que ven, o día 8, visita ao Narón.
Sí, bueno, ahora mismo, pois esta semana, pois pararemos, descansaremos un pouco, penso que tamén outro aspecto psicolóxico é importante, todos necesitamos un pouco desconectar. Logo, bueno, faremos unha preparación de 2 días a seguinte semana, e logo sí que xa, pois, a pensar, non, no día 8. É un pouco complicado a planificación desa semana por o tema da, bueno, do festivo día 6, o partido día 8. A ver como chegamos. Ahora mismo, se te digo a verdade, o vexo un pouco lonxe. Non teño a cabeza de momento no nese partido, pero bueno, te podo adiantar que será como sempre un partido moi difícil, moi duro, fora da casa, onde, bueno, penso que temos que tamén que mellorar. É un derbi tamén, cun equipo da zona, entonces, bueno, tamén eso sempre espero que sexa motivante tanto para, o sea, que sexa motivante para os nosos xogadores, porque moitas veces para os demais tamén o é. Intentar competir, é un gran equipo que o mellor non lle están saindo as cousas pois este ano como lle saíron outros anos, pero bueno, mantén máis ou menos o mesmo bloque, con moi boas individualidades, un outro gran equipo que vai ser moi moi difícil competir e pelexar por gañar, pero bueno, faremos o que sempre facemos, non? Mellorar nos aspectos que temos que mellorar. Ahora mismo, desconectar, me parece moi importante desconectar completamente o tema fútbol, ou menos eu penso facer durante esta semana, e despois a semana que ven, pois xa en esas 5 sesións de entrenamento que faremos, pois pensar en como prepararlas da mellor maneira posible ante un gran equipo e intentar gañar como facemos sempre.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas e felices festas.
Bueno, dende aquí tamén felicitar as festas a vos, agradecervos o traballo que facedes, mandarle tamén un abrazo a toda a familia do Cultural Maniños, que teña todo o mundo boas festas, bo Nadal, que o ano que ven pois sexa un ano pois como están sendo estes últimos, non? Se afirmábamos ter anos como están sendo estes últimos de crecemento e de poder seguir todos xuntos nesta dinámica. Moitas gracias a vos.